Toko fa dimy amby efapolo. Rehefa mizara an'ilay tany olovanareo ianareo, dia tokony hisy tany atolotrareo ho fanomezana ho an'i Jehova. Ho apahan'ny masina eo amin'ilay tany izany. Dimy arivo sy roa alina akeo ny lavany ary iray alina akeo ny sakany. Ho apahan'ny masina izy manontolo, eny, izay ao anatin'ny sisin-taniny rehetra. Akana faritra atao toerana masina izy io, ka dimanjato akeo ny lafiny efatra. Ho efa miry io faritra io, ary izy kijana mirefy dimapolo akeo eo amin'ny lafiny efatra. Ary avy amin'io tany voarefy io no akahany ho apahany. Dimy arivo sy roa alina akeo ny lavany, iray alina akeo ny sakany. Ao no isin'ny toerana masina, dia ilay zavatra masina indrindra. Apahany masina eo amin'ilay tany izy io ka ho an'ny mpisorona. Dia ireo manompo ao amin'ny toerana masina sady manantona mba hanompo an'i Jehova. Ho toerana isan'ny tranon'izy ireo izy io, ary ho faritra masina isan'ilay toerana masina. Izy tany ho an'ilay vita, izany hoe ho an'ireo mpanompo ao amin'ilay trano. Dimy arivo sy roa alina akeo ny lavany, ary iray alina akeo ny sakany. Anana efitra fisakafoana roapolo izy ireo. Anome tany ho fananan'ny tanàna ianareo. Dimy arivo akeo ny sakany, ary dimy arivo sy roa alina akeo ny lavany, mitovy tanteraka amin'ilay fanomezana masina. Ary ho an'ny taranak' Israely rehetra izy io. Izy tany omena ny mpiadidy, eo amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ilay fanomezana masina sy ilay fananan'ny tanàna, eny, eo anilan'ilay fanomezana masina sy ilay fananan'ny tanàna. Ikipaka miakandrefana ny eo andrefana, ary ikipaka miatsinanana ny eo atsinanana. Hitovy tanteraka amin'ny lavany zaratany tsirairay izany, manomboka eo amin'ny sisiny andrefana ka hatreo amin'ny sisiny atsinanana. Izany no tanin'ny mpiadidy sy fananana eo amin'ny Israely. Tsy ampijaly ny oloko intsony ny mpiadidiko, ary omen'izy ireo an'ny foko tsirairay amin'ny taranak' Israely ilay tany. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Efa tofoka aminareo ary mpiadidy eo amin'ny Israely. Atsaharo ny herisetra sy ny fandrobana, ka manaova ny rariny sy ny hitsiny. Aoka izay ny fakanan-keriny fananan'ny oloko, hoy Jehovah tompo faratampony. Tokony ho mizana marina sy efa marina ary bata marina no ampiasainareo. Tsy tokony hiova ny fatrany efasin'ny bata, sady tokony hitovy fatra. Amin'izay dia ho ampahafolo ny homera ny bata ray, ary ho ampahafolo ny homera koa ny efa ray. Ny homera ny fatra tokony atao filamatra. Gera roapolo ny sekely ray. Sekely roapolo sy sekely dimy amby roapolo ary sekely dimy ambin'ny folo no homane ray. Izao ny fanomezana tolotrareo. Vary mbazahapahenin'ny efa isaky ny homera, ary vary orzahapahenin'ny efa isaky ny homera. Ny bata no amarana ny abetsahan'ny menaka tokony homena. Apahafolo ny kora ny ray bata. Ray homera ny folo bata, satria ray homera ny folo bata. Ondry ray isaky ny roanjato alaina avy amin'ny biby fiompon' Israely no atolotrareo mba hampiasaina amin'ny fanatitra varim-bazaha sy ny fanatitra dorana manontolo ary ny sory ny ombonana ka hanaovana fandrakofam-pahotana ho an'ny vahoaka, hoy Jehovah tompo faratampony. Ny vahoaka manontolo no tokony hanomezany fanomezana izany ho an'ny mpiadidy eo amin'ny Israely. Le mpiadidy no anankinana ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra varim-bazaha ary ny fanatitra zava-pisotro mandritra ny fety sy ny tsinam-bolana sy ny sabata ary ny fotoana rehetra isin'ny fety eo amin'ny taranak' Israely. Izy no hanome ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra varim-bazaha sy ny fanatitra dorana manontolo ary ny sory ny ombonana mba hanaovana fandrakofam-pahotana ho an'ny taranak' Israely. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Amin'ny andro voalohan'ny volana voalohany, dia maka vatotrombo laharay tsy misy kilema avy amin'ny biby vaventy ka diovo afaka amin'ny ota ny toerana masina. Dia ka ny mpisorona ny rano fanatitra noho ny ota ka hosiny eo amin'ny tolambaravaran'ilay trano sy ny zorony efatra amin'ilay ambaratonga manodidiny eo amin'ny altara ary amin'ny tolambavahadiny tokontany anatiny. Izany koa no ataonao amin'ny andro fahafitony volana ho an'izay rehetra manota tsy nasy manota noho ny tsy fahalalàna. Dia anao fandrakofam-pahotana ho an'ilay trano ianareo. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo ny volana voalohany no ankalazanareo ny paska. Fety mandritra ny fito andro izany ary mofo tsy misy lalivay no hoanina. Anome vatotrombo laharay ho fanatitra noho ny ota ny mpiadidy amin'io andro io ho azy sy ny vahoaka manontolo. Mandritra ny fito andro ankalazana le fety dia anome vatotrombo lahafito sy ondry lahafito isan'andro izy. Mandritra ny fito andro ho fanatitra dorana manontolo an'i Jehova. Biby tsy misy kilema daholo ireo. Anome osy laharay isan'andro koa izy ho fanatitra noho ny ota. Anome fanatitra varim-bazaha koa izy. Lafarinina ray efa isaky ny vatotrombolahy ary lafarinina ray efa isaky ny ondrolahy. Menaka rahina isaky ny lafarinina ray efa. Amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo ny volana fahafito, mandritra ilay fety, dia anome fanatitra mitovy amin'ireo ihany izy mandritra ny fito andro, na fanatitra noho ny ota izany, na fanatitra dorana manontolo, na fanatitra varim-bazaha, na menaka.